Bilboko espazio publikoaren ordenantzaren kontra, kalea guztiona da plataforma jarritako elegitea atzeran bota du, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak. Sabin Delbado, kalea guztiona da plataformako kidea, egunon?
Egunon bain.
Azteko, ordenantza hori goratu behar dugu, laurre bilutu da bada ere.
Parkatu?
Ordenantza hori pixkat gogoratzeko, labur bilduta, bada ere.
Ah, bai, behitxu, ba, ordenantza, ba, hartu zan 2010ko iraian, eta prozesu luze baten ondoan, eta bueno, bakarrik oso labur esatearen, honen ezaugarri nagusia dira, ba, kalean gertatzen diran, biten diran jarduera guztiak arautu nahi dituela. Ba, aur jolazaz, bizikleta zibiltzeak, pegau salmenta, mudantzak, publizitatean, bai informatiboak, ba, ekitaldean kantolatzean, eta bat ez. Eta hau guztia egiten ikuspuntu murriztaile batetik, hau da, jarrera guzti hauek, nolabait, egiteko beharrezkoa da aurretik baimena eskatzea. Eta gainera, ordenantzan bertan, agertzen dira zeintzuk debekatuko liratekeen. Eta hor, ba, guk da, plataforma bat osatu genuen, ikusten genuelako, ba, debeku azala nolabait horren zaugarri handiena, debekatzen bat jarra, incluso ba, legalitate aldetik debekatuta ez daudenak, aurrera egiten zan ordenantzak, eta bezalde batetik, ba, herritarren eta talen espazio publikoaren eta kaleren erabilpen librea mugatzen eta oztopatzen zuelako. Nagusiki, hau da, ordenantzaren, zera, ba, edukia.
Ordenantza hori dela kausa, azken bola honetan, debekuak non nahi Bilbon bospasei maiatza dekainean okerrespan abil.
Bai, behitu, kontua da, hasiera baten eta esan dugun bezala, iaia urtebiko indarraldian, bazizan, debekuak azin ziren eta izunak, ba, batez ere guk iragarri bezala, talde haulenen kontra aplikatu zan. Ba, bai, prostituzioa jarduten zuten nesken kontra, bai, eta kaleko salmenta, tonmanta ditzen dugun horretan ibiltzen zirenei, edo botiltzarra edo botillon delako hori praktikatzen zuten gazteen kontra. Hori izan zan nola baite, orain dela aste batzuen arte, ba aplikazio eremua horretan kokatzen ziren eta izunak ugari izan dira. Hain da, 70 espediente zabaldu dira. Baina, azkenengo, aste horretan ikusi dugu, ba, hain zuzere, guk iragartzen genuena. Hori izan nola baiteko, aitzakia moduan, nola baite, eragozpena sortzen zituzten kakotzen artean beti, zera, jarduera hauek debekatzea eta zigortzea, baina ikusi dugu azken batean, orain debekatzen ari dira taldeek eta herritarrek egiten dituzte, eta orain arte, inongo arazorik gabe, egin izan dituzten, hainbat ekimen eta jarduera, bai, ba, konpartze kantulatutako ekintzak, bai, ez irentzi, hau da, krisiaren kontrako taldeak antolatutakoak, bai, liburu anarkistaren azoka, bai, oraintzu egun hauetan debekatu dute Bilbo zarreko jaietako azoka bat debekatu dute, bai, Zorrotzan eta Uribarren normalidadez egindan aztea eta egun kulturala. Orduan ikusi dugu hortze, ba, benetako asmoa zein zan. Eta gainera, modu arbitrario batez debekatu dira jarduera guztiak. Esanez, ez direla interes publikokoa. Horrekin, nahi izan da, haue guztiak kanporatzeko kaletik. Eta hori, guk susmatzen gendun, salatu gendun, eta ikusten ari gara hori aplikatzen ari dala.
Bestetik, kalea guztiona da plataforma. Bertan, Bilboko, 70 bat, elkarte, sindikatu, mugimendu, alderdi, desberdin.
Bai, bai, eta horrek ematen dira bereztasuna plataformari, oso anitza da plataforma, ba, alderdi politikoak eta sindikatua denetatik dago, eta bezalde batetik mugimendu sozialak arlo ezberdintakoak. Auzokide elkarteak, mugimendu feminista, ekologista, gazteen elkarteak, ba, konsumitzaileen elkarteak, ba, sexu askapen inguruko mugimenduak, oso anitza zergaitik, ba, ikusten genelako talde guzti hauek, ikusten genuen azken batean izan azan nola baita herri ekimena eta taldeen ekimena bebekatuta topatu eta aldiz bai instituzioetatik etortzen diren jarduerak, baina batez ere arlo pribatutik kontsumora bideratutako jarduerak eta horiek bultzatu eta sustatu egiten dira, ez? Beraz, azken batean, edo sakonean dagoen arazoa da, nola, ulertzen da, hiri eredua, hau da, turismoari begira edo herritarrok disfrutatzeko hiri bat osatu nahi dugun, eraiki nahi dugun, kabezalde batek, nola ulertzen dugun, elkarbizitza soziala. Batzuko ulertzen dugu, bai, errespetua, baina askatasunez ulertzen dugu, elkarbizitza soziala, talde guzti horiek horrela ulertzen dugu, eta udalak aldiz ulertzen du modu murriztaileaz eta ba, debekuz osatutako ikuspuntu batetik, ez?
Ordenantza horren aurka elegitea jarri zenuten. Zen olako elegitea?
Beitu guk, behitzen dana, ba, administrazioarekiko hauze legitea jarri gendun, eta autonomia erkidegoko hausitekin nagusiak ebatzi du errekurtso hori, ez atzera bota du. Orduan guk, dana dala gauzin interesgarriak esaten ditu, ze, ba, dibidez, bai onartzen du, alde batetik, ba, guk egiten genituen alegazio batzuen arrazoia, ba, esate baterako, ba, arrisku jarduerak nolabait, debekatzen direla inongo eragozpen zehatzik gabe, bakarrik arrisku izan litezkeelako, edo esaten du, ba, bai ordenantzan ikusten direla, oso kontzeptu zabalak zehaztu gabe gabeak, horiek zigortzen dira, ba, esate baterako, zer dan sexu praktikak herria edo jendea astoratzen dituztenak. Ba, zintzu dira, ez? Horrelako asko daude, ez? Edo zintzu dira, umen jolazak herritarrak nolabait ba molestatu ditzaketenak, zeintzuk dira, ez? Horrelako gauzak onartzen ditu epaitegiak, baina azken batean ez du ataratzen ondorioa. Hau da, hoiek regularra dira eta bertan bera utzi beharko lirateke horrelako artikuluak, ez? Eta du, ba, azken batean guk ikusten duguna da, ba, bat egin duela jarrera murriztaile horrek, nola ulertzen den elkarbizitza soziala eta nola ulertzen dira eskubideak, ez? Eskubide, oinarrizko eskubideak. Ez zate baterako ere, ba, jakin dezagun zerran honen nolabait asmoa, ez? Adibidez, talde politikoa, sindikalak edo elkarteek, orain edozein jarduera egiteko kalean, prestazio arrunt bat edo mail informatibo bat jartzeko, 15 egun lehenago jarri beharko lukete edo eskatu beharko lukete baimena. Hau, inongo legedian ez da gertzen, ose, hau da, astakeria bat, ez? Eta oztopatzen ditu, ba, batzartze eskubidea, informazio eskubidea, adierazpen eskubidea, alderdi eta sindikatuen eta elkarteen jarduera libre eskubidea, eta hau guztia ez du aintzat hartu tribunalak. Beraz, guk esaten dugu bat egin dutela auzitegiak eta Bilboko udalak, eta ez gaitu harritzen zentzu horretan atzera bota izana gure arrekurtza, gure legitea.
Bukatzeko, Sabin, hemendik aurrera zer?
Beitu, ba, alde batetik ikuspuntu juridikotik, bai, argitu nahi dugu guk ez dugula kasazio errekurtzoa ditzen dana Espainiako epaitegi gorenean aurkeztuko, uste dugulako estabilitatelako juridiko alde batetik, ba, eta genera kontuan hartu behar dala, kostua, tal, oso garezte izaten dira horrelako rekurtsoak, eta gu horreintzen ari gara, bai, alde batetik taldeok rekurtsoa jartzea, horrein arte horrein duguna, eta bez alde batetik oso erreza dauka udalak, euren gazto judizialak ere, herritarron nadartean horreintzen ari gara, ez? Eta gustatuko litzai gauke, ba, bai alkateak bere poltsikotik otarenduko balitu horrelako kostu judizialak. Horban ez dugu aurkezuko zera elegitea, ez? Baina bezalde batetik, hemendik aurrera, guk argita garbi esaten dugu bi gauza. Ez dugula onartzen ordenantza, jarraitzen dugu eskatzen eztabaida lasaia herritarren eta talen artean udalarekin ere, ikusteko non dauden arazoak elkarbizitzan, espazio publikoaren erabilean eman daitezken arazoak, non daude eta zeintzuk dira konpontzeko bideak. Horretan eskintza dago. Baina bezaldetik ere esaten dugu, ez dugula onartuko arbitrarioak, bidegabeak diren debekurik. Hau da, herritarron eskubideen kontra dauden debekurik edogula hartuko eta gu gure jarrerarekin aurrera jarraituko dugu, modu librean kalea erabiltzen, bai aldarrikapenetarako, baina bai gozamenerako ere, herritarron gozamenerako hainbat ekitaldi antolatuz. Berak, dugan bore emango eta aurrera jarraituko dugu gure salaketa politikan, baina baita ere modu positiboan erakusten, ba, posible dela guztion erabilera librea kalearena inongo eragozpen igabean.
Sabin Delbado, kalea guztiona da, plataformako kidea. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Bale, zui eskerrak. Agur.
Agur.